në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues në ruar, mirëmëngjes, ju flasim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë, pre nga juftojmë të ndiqni edicionin e orës 9 nga përmbajtjet cilit veçojmë. Në Beograd vazhdon gjykimi i katër pjesëtarëve të formacionit paraushtarak serb Shkorpionët për vrasjen e 14 civilëve shqiptar në Podujev gjatë vitit 1999. Dy vet kanë humbur jetën në konfliktet midis demonstruesve dhe banorëve në disa kuartet në Bangkok. Presidenti Barack Obama ka kërkuar nga zyrtarët e administratës së tij që të shqyrtojnë mundësitë e vënies së linjave të rregullt ajrore komerciale midis Shteteve të Bashkuara dhe Kubës. Të gjithë anëtarët e Këshillit të Sigurimit të OKB-s e kanë përkrahur deklaratën nëpërmjet të cilës dënohet Korea Veriore për shkak të lansimit të raketës. Për këto dhe zhvillime të tjera ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim, ndërsa fillimisht japim edicionin e lajmeve. Beograd. Sot në Beograd vazhdon gjykimi i katër pjesëtarëve të formacionit paraushtarak serb Shkorpionët për krimet në Kosovë gjatë vitit 1999. Për vrasjen e 14 civilëve shqiptar në mars të vitit 99 akuzohen Zhelko Gjukić, Dragan Medić, Dragan Borojevic dhe Miodrag Sholaja. Ata ngarkohen për vrasjen e civilëve shqiptar në borin e familjes Gashi në Podujev, midis cilëve kishte edhe gra e fëmijë. Lidhur me këtë vrasje në vitin 2005, pjesëtari i Shkorpionëve Sasha Cvjetan është dënuar me 20 vjet burgi. Bangkok. Dy vet kanë humbur jetën në konfliktet midis demonstruesve dhe banorëve në disa kuarte në Bangkok, ndërsa rreth 100 persona janë lënduar gjatë 12 orëve të fundit në trazirat në Tajland. Demonstruesit kanë kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Abhisito Vajagjiva, ndërsa qytetarët janë përleshur me ta për shkak të sjelljeve të tyre të dhunshme. Mira ushtarë janë vënë në mbrojtje të rezidencës së kryeministrit tajlandez, të cilët kanë penguar demonstruesit ta sulmojnë qeverinë. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama ka kërkuar nga zyrtarët e administratës së tij që të shqyrtojnë mundësitë e vënies së linjave të rregullt ajrore komerciale midis Shteteve të Bashkuara dhe Kubës, ka bërë të ditur shtëpia e bardhë. Qytetari special i presidentit Obama, Dan Restrepo, ka thënë se ekzistojnë mundësi që të rritet numri i fluturimeve midis Shteteve të Bashkuara dhe Kubës. Shtëpia e bardhë ka paralajmëruar një herë edhe mundësinë e licencimit të kompanive telekomunikative amerikane në Kubë. Kombet e Bashkuara. Të gjithë anëtarët e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara kanë përkrahur deklaratën nëpërmjet të cilës dënohet Korea Veriore për shkak të lansimit të raketës dhe kanë ashpërsuar sanksionet e Kombeve të Bashkuara ndaj këtij vendi. Shtetet e Bashkuara dhe Japonia ishin angazhuar që Këshilli i Sigurimit të miratojë rezolutë për Korenë Veriore, por për shkak të kundërshtimit të Kinës dhe Rusisë është miratuar vetëm deklarata. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pasojnë minutët e shtypit kosovar për zgjedhjen e cilit e ka bërë kolegi Albana Isufi. Mirëmëngjesi Albana.
Mirëmëngjesi Zenel.
Albana, autoritetet në Prishtinë këto ditë janë angazhuar rreth përgatitjeve për mbrojtjen e pavarësisë para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Çfarë sjellin gazetat sot në këtë temë?
Java e dosjeve titullohet një nga shkrimet kryesore në të përditshmen Ekspres, në të cilin sjellën hollësi mbi përgatitjet që Kosova dhe Serbia po bëjnë për përballje në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Kosova dhe Serbia do dorëzojnë këtë javë deklarata qindra faqesh për legalitetin e deklaratës së pavarësisë. Ekspres shkruan se shtetet më të fuqishme perëndimore pritet të dëshmojnë në favor të kauzës së Kosovës, ndërsa Rusia, Kina, Azerbejxhani, Argentina, Bolivia, Venezuela, Rumania, Kipro dhe Slovakia mund të mbështesin iniciativën e Serbisë. Në të njëjtën temë, e përditshmja zëri citon ministrin e jashtëm serb Vuk Jeremić të thënë se rasti juridik i Serbisë është konceptuar jashtëzakonisht mirë në mbi 300 faqe dhe se në përgatitjen e tij kanë marrë pjesë ekspert juridik më eminent të botës. Por as Kosova nuk është keq, sipas të përditshmës Kosova sot. Kjo gazetë citon zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Jashtme të kanë thënë se Prishtina ka bërë punë të jashtëzakonshme rreth deklaratës e cila është voluminoze prej qindra faqesh. Kjo gazetë citon presidentin Fatmir Sediu të kanë thënë se dokumenti është i shkëlqyeshëm dhe sjell argumentet më të rëndësishme të mundshme për të gjitha zhvillimet e Kosovës. Zenel?
Albana, prania ndërkombëtare ndërkombëtare në Kosovë, veç mes misioni i UNMIK-ut, është njëra nga temat e diskutuara në vazhdimësi. Ka ndonjë shkrim në shtypin e sotëm në këtë temë?
Po, siç e tha edhe ti, Zenel, prania e vazhdueshme e misionit të OKB-s, por edhe paqartësi tjera legale të misioneve ndërkombëtare vazhdojnë të jenë tema që mbushin faqet e gazetave kosovare. E përditshmi aku aditore citon sot një publikim të Fondacionit për Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Dialog të Jashtëm, në të cilin propozohet një, siç quhet, alternativë evropiane për pakon natisarit. Ky fondacion thuhet të ketë vlerësuar se politikat e Bashkimit Evropian në raport me Kosovën dhe Serbinë duhen rishqyrtuar, me që angazhimi deritanishëm në terreni evropianëve ka qenë i zbet, i dezorientuar dhe ka dështuar të krijoj efektet e pritura, duke e bërë të vështirë edhe funksionimin e Kosovës. Duke marrë parasysh mungesën e konsensusit mbi planin e Atisarit, BE-ja duhet që urgjentisht të marrë çështjet e duart e veta dhe të gjejë një zgjidhje që do të ishte e pranueshme për të gjitha palët, thuhet mes tjerash në analizën e titulluar Funksionalizimi i Kosovës, të cilën e boton koaditore. Një analizë tjetër mbi gjendjen e Kosovës dhe në Ballkan sjellë përditshmja lajm. Vësjell tekste nga konferenca kompletimi misionit amerikan në Ballkan të mbajtur në Washington. Lajm shkruan se konkluzionet e të pranishmëve kanë qenë se misioni amerikan në Ballkan ka qenë i suksesshëm, por SBA-t duhet të shtojnë angazhimin në këtë pjesë deri në përmbushjen e misionit, integrimin euroatlantik të rajonit.
Albanat çfarë ke veçuar për fund të kësaj pasqyre?
Për fund kemi veçuar një shkrim mbi grevën e filluar të ishullshtarëve të UÇK-s, të cilët kërkojnë zbatimin e ligjit për vlerat e luftës së UÇK-s dhe për kujdesjen për familjet e dëshmorëve dhe invalidëve të luftës. E përditshmja epoka e re vlerëson se këta dhjetëra ishulluftëtarë të UÇK-s që kërkojnë të trajtim më të mirë nuk e kanë mbështetjen e organizatës së veteranëve të luftës në lidhje me këtë grevë. Mirpo në një editorial të saj Kosova Sot thekson se veteranët e luftës meritojnë të mos brengosen për mbijetesën e tyre sepse ata veç mbijetuan një herë në luftën për lirinë e ne të tërëve. Greva e uris para qeverisë që udhëhiqet nga ish-drejtuesi politik i UÇK-s është tregues i dëshpërimit dhe realitetit të harruar, shkruan Kosova Sot.
Këto ishin temat kryesore të pasqyruara në shtypin e sotëm kosovar, ndërsa pas pak transmetojmë kronikat tjera të përgatitura për ju në edicionin e mëngjesit në Radion Evropa e Lirë. Antarët e panelit intervistues për përzgjedhjen e gjyqtarëve për gjykatën kushtetuese të Kosovës konsiderojnë se janë shumë shpejt do të bëhet publikimi i emrave për kandidatët për katës për këtë institucion, por problem sipas tyre paraqet mungesa e aplikimeve nga ana e gjyqtarëve serb. Kronike korrespondentit Arton Korumshevci.
Përzgjedhja e kandidatëve për gjykatën kushtetuese të Kosovës po vazhdon edhe më tej, bëjnë të ditur antarët e komisionit për përzgjedhjen e gjykatësve. Sipas pakut së Atisarit, gjykata kushtetuese do të ketë 9 gjyqtar, prej të cilëve 4 shqiptar, 3 ndërkombëtar dhe 2 minoritar. Ibrahim Akolli, antar i komisionit nga Alianca Kosova e Re, konsideron se procesi është duke shkuar sipas procedurave ligjore. Sipas tij, për pak ditë do të dihen emrat e kandidatëve që do të votohen nga Kuvendi i Kosovës.
Si komision po pyesemi në fazën përfundimtare të zgjidhjes së kësaj çështje, sikur se dihet tashmë jemi në fazën e tretë të gjithë procesit që do të fillojë ditën e nesërme, kur është intervistimi i kandidatëve për qytetar të gjykatës kushtetuese të Kosovës, dhe besoj shumë që brenda pak ditësh do të dihen emrat e kandidatëve të cilët do të jenë para seancës së votimit.
Edhe antari tjetër i panelit intervistues nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Lutfi Aziri, thotë se procesi është duke shkuar mirë.
Paneli intervistues që vjen nga vetë kryetari i kuvendit është në fazën e intervistave me gojë. Besoj që gjatë gjithë kohës do të arrijë me përfundu procesin e intervistimit final. Nga lista që tashmë është miratuar, përveç kandidatëve që kanë pas probleme kriteret që janë përcaktuar dhe janë kategori kushtetuese, ne besojmë që pjesa e intervistës me gojë do të kryhet, më nevojë është procesi i vlerësimeve.
Kurse përfaqësues të zyrës civile ndërkombëtare kanë bërë të ditur se tani më kanë mbyllur konkursin për pranimin e 3 gjyqtarëve ndërkombëtar për gjykatën kushtetuese. Ata nuk kanë dhënë detaje mbi kandidatët, por kanë sqaruar se të dhënat e holësishme do të publikohen në ditët e ardhshme. Nga ana tjetër, ekspertët e drejtësisë kanë vlerësuar se procesi për zgjedhjen e gjyqtarëve për gjykatën kushtetuese nuk do të jetë i lehtë. Një gjë të tillë thonë edhe antarët e komisionit parlamentar për përzgjedhjen e kandidatëve. Lutfi Aziri mendon se një nga sfidat në këtë drejtim do të jetë procesi i përzgjedhjes e kandidatëve dhe votimi i tyre.
Realisht sfida më e madhe për kandidatët ka të bëjë me kriteret shumë rigoroze, me që jo këni po se kove të fundit media kanë dalë shumë qka që e lidh që ashtin e këtyre kandidatëve me vetë kriteret që përcaktuam, por besoj që sfida është verifikim i kandidaturave para emnimit nga ona e parlamentit, sepse 2/3 duhet votuar për këtë kandidat.
Kurse një problem tjetër që është paraqitur deri më tash, sipas Makollit, është mos kandidimi asnjë gjyqtari nga radhët e komunitetit serb.
Vështirësia tjetër që kemi pas deri tash dhe pashtu po vazhdonosh, deri tash nuk ka paraqitur asnjë kandidat, nuk kemi asnjë kandidat te komunitetit serb, i cili paraqitet që tjetë një prej tyre, ndërkësh sa i përket kandidatëve të komuniteteve tjera, kemi dy kandidatura.
Thuhet se përzgjedhja e tre kandidatëve ndërkombëtar nga ICO-ja nuk do të marrë aq kohë sa edhe përzgjedhja e 6 kandidatëve kosovar, sepse ata nuk do të votohen nga kuvendi siç ndodh me gjykatësit vendas. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Kronika e fundit për këtë edicion vjen nga Shkupi. Një hulumtim i zhvilluar kohëve të fundit në Maqedoni thotë se qytetarët janë shprehur të pakënaqur me punën e institucioneve shtetërore. Ekspertët pohojnë se dialogu politik është në krizë dhe kjo ka ndikuar që të bie besimi qytetarëve ndaj institucioneve. Kronika e Zerjeta Hajro Jahjagës.
Qytetarët e Maqedonisë janë shprehur të pakënaqur nga puna dhe funksionimi i institucioneve shtetërore. Është ky rezultati hulumtimit të fundit të organizatës joqeveritare Transparent Zero Tolerance, realizuar në funksion të procesit të integrimit të vendit në strukturat euroatlantike. Qytetarët e Maqedonisë kanë vërejtje më të theksuara sa i përket mungesës së dialogut politik dhe atij institucional.
Najgolem delo të ispitanicite smeta dhe kavakov dialog rëqesi da ne posti, odnos...
Numri më i madh i personave të anketuar mendon se në praktik nuk ka dialog politik e as dialog institucional. Ndërkohë që mbi 50% të anketuarve nuk janë të kënaqur nga mënyra e miratimit të ligjeve. Përkatësi 77% shkallën e sjelljes së ligjeve e kanë vlerësuar me notë të dobët, ka bërë të ditur kryetarja e Transparent Zero Tolerance, Slagjana Taseva. Ndërkohë Hasan Jashari, politikolog, thotë se dialogu politik në Maqedoni është në krizë të thellë, duke nënvizuar se pikërisht kjo ka bërë që qytetarët pak të besojnë institucioneve shtetërore.
Qytetarët nuk u besojnë institucioneve shtetërore pikërisht si bërjedhim logjikë asaj se ata nuk konsultohen sa duhet, ata nuk janë bashkëpjesëmarrës në politikat publike, ata nuk shohin ndonjë rezultat të mirëfill nga politikat qeveritare dhe një farforme janë të përjashtuar nga një numër i madh i formave të vendosjes. Dhe ata këtë si reagim të tyre e shprehin me mosbesimin e tyre ndaj institucioneve shtetërore, parlamentit, qeverisë, gjykatave, policisë.
Thot Hasan Jashari nga Universiteti e Evropës Juglindore në Tetov, duke vlerësuar se një gjendje e tillë e funksionimit të demokracisë vën në rrezik dhe procesin e integrimit të vendit në strukturat euroatlantike.
Ne në vend që të përfaqësojmë procesin integruesi, ne pra po krijojmë ende, po merremi me probleme të cilat as dash që të zgjidhen. Dhe gjithsesi se që të integrohemi në institucionet euroatlantike, patjetër të kemi një besim më të madh të qytetarëve në institucionet shtetërore.
Ndryshe në hulumtimin e fundit të organizatës joqeveritare Transparent Zero Tolerance, është theksuar se mbi 80% e qytetarëve kanë besim në marrëveshjen e Ohrit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në gjusë në ruar, para se të ndahemi në emisionin e mëngjesit, ju akujtojmë edhe njëherë titujt kryesor të informacioneve tona. Në Beograd vazhdon gjykimi pjesëtarëve të formacionit paraushtarak serb Skorpionët për vrasjen e civilëve shqiptarë në Podujev. Dy veta kanë humbur jetën në konfliktet në Bangkok. Barack Obama ka kërkuar nga zyrtarët e administratës që të shqyrtojnë mundësitë e vënjes së linjeve tregut ajrore midis Shteteve të Bashkuara dhe Kubës. Antarët e Këshillit të Sigurimit të OKB-s kanë përkrahur deklaratën për të dënuar Koren Veriore për shkak të lansimit të raketës. Edicionet e radhës në programin e Radios Evropa e Lirë. Programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës mund t'i ndiqni në orët 12, 16 dhe 21. Ju faleminderit për vëmendje dhe kalofshit ditë mirë.